Ons hoor vanaand die Here se stem uit Jeremia hoofstuk 1, ag hoofstuk 33 althans van vers 1 en ons lees die hele hoofstuk tot en met vers 26. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling, maar ons gaan na die teksverse kyk in die meer letterlike 33-53 vertaling. Jeremia 33 van vers 1. Jeremia 33 vers 1 tot en met vers 26. Die woord van die Here het weer tot Jeremia gekom, hy was toe nog ingeperk in die binnenplaas van die paleiswag. So sê die Here, hy wat die aarde gemaak en so gevorm het, dat het nie wankel nie wie sy naam Here is. Roep my aan, ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. So sê die Here, die God van Israel, oor die huise in hierdie stad en oor die konings van Juda, se paleise wat afgebreek is en oor die beleringswalle en oor die wapens waarmee die Galdeërs teen julle kom veg het, die huise wat deur die Galdeërs volgemaak is met die lyke van die mense, wat ek in my gloeiende toren om die lewe wou bring, toe ek nie meer vir hierdie stad omgegee het nie, omdat hy so baie sonde gedoen het. Ek sal hom heeltemal gesond maak en sy inwoners genees. Ek sal vir hulle 'n sterk veilige vesting bou. Ek sal die lot van Juda en Israel verander en vir hulle kinders gee soos vroeër. Ek sal hulle reinig van al die sondes waarmee hulle teen my oortree het en al hulle sondes vergewe waarmee hulle teen my oortree het en in opstand gekom het. Dit sal my naam groot maak en aan my blydskap verskaf, aan my lof en eer gee voor al die nasies van die aarde wanneer hulle hoor van al die goeie wat ek vir my volk gedoen het. Die nasie sal bang wees en my dien oor al die goeie wat ek doen en oor die vrede wat ek vir Jerusalem gee. So sê die Here, daar word nog gehoor dat julle van hierdie plek sê, dit is verwoes sonder mense en sonder diere, maar in die stede van Juda en in die strate van Jerusalem wat verwoes en sonder mense en sonder inwoners en diere was, sal daar weer blydskap en vrede wees, ook huweliksfeeste. Die mense sal die Here die Almagtige loof, die wat dankoffers na die huis van die Here toe bring sal sê, loof die Here die Almagtige, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Ek sal die lot van die land verander. Dit sal weer wees soos vroeër, sê die Here. So sê die Here die Almagtige, in hierdie plek wat so verwoes is, dat geen mens of dier oorgebly het nie, en by al sy stede sal weer weiveld vir kuddes wees, lêplek vir kleinvee, in die stede van die bergland, en die van die laafveld, en die van die suidland, die gebied van Benjamin, en in die omgewing van Jerusalem, en in die stede van Juda sal daar weer kleinvee wees om te tel, sê die Here. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek die goeie belofte sal nakom wat ek aan Israel en Juda gemaak het. In daardie dae, in daardie tyd, sal ek vir Dawid 'n wettige afstammeling gebore laat word en hy sal in die land reg laat geskied en reg doen. In daardie dae sal Juda gered word en Jerusalem sal onbesorg woon en genoem word, die Here verskaf reg aan ons. So sê die Here, iemand uit die huis van Dawid sal altyd op die troon van Israel sit. En daar sal altyd levitiese priesters wees om offers te bring, brandoffers en graanoffers. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. So sê die Here, as jy die verbond wat ek met die dag en die nag gesluit het kan verbreek, sodat dag en nag nie meer op die regte tyd kom nie, sal die verbond verbreek word wat ek met my dienaar Dawid gesluit het, dat daar altyd vir hom 'n nageslag sal wees om as koning op Dawid se troon te heers. Dit geld ook die verbond wat ek gesluit het met die levitiese priesters wat in my diens is. Ek sal die nageslag van my dienaar Dawid en die van die leviete wat in my diens is, so baie maak soos die sterre wat nie getel kan word nie, en soos die sand van die see waarvan die hoeveelheid nie bereken kan word nie. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Het julle agtergekom dat daar mense is wat sê die Here het die twee stamme Juda en Levi wat hy gekies het verwerp? Hierdie mense minag my volk en beskou hom nie meer as 'n volk nie, maar so sê die Here, as ek nie my verbond met die dag en die nag nakom nie, en my voorskrifte vir die hemel en die aarde nie handhaaf nie, sal ek die nageslag van Jakob en die nageslag van my dienaar Dawid verwerp, en nie meer een uit sy nageslag vat om te regeer oor die nageslag van Abraham, Isak en Jakob nie. Ek sal hulle lot verander en medelee met hulle hê. Tot sover. Broers en susters, in Jeremia 33 lees ons in vers 8 en ek sal hulle reinig van hulle ongeregtigheid waarmee hulle teen my gesondig het en vergewe al hulle ongeregtighede waarmee hulle teen my gesondig en teen my oortree. En dan lees ons in vers 11 die stem van vreugde, die stem van vrolijkheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die stem van die wat sê, loof die Here van die leerskare, want die Here is goed, want sy goedertierenheid is in ewigheid van die wat 'n lofoffer bring in die huis van die Here. Julle sou onthou dat ons op 'n stadium gehandel het oor die goedertierenheid van die Here. Pragtige woord wat ongelukkig in onbruik geraak het, waarvan die betekenis by ons verskraal het. Vers 15 en 16 is nou ons teksverse. In die dae en in die tyd sal ek vir Dawid te spruit van geregtigheid laat uitspruit en hy sal reg en geregtigheid doen in die land. In die dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon en dit sal die naam daarvan wees. Die Here ons geregtigheid. En dit sal die naam daarvan wees. Die Here ons geregtigheid. Broers en susters, die groot kerkhervormer Martin Luther het groot erns gemaak met die Almagtige se geregtigheid en daarom het hy in vrees en bewing geleef vir die Here wat 'n regverdige regter is en wat geregtigheid eis. Hy het dit baie goed verstaan en vandaar sy bekende woorde, hierdie worsteling, waar kry ek 'n genadige God? In sy lewe daar in die kloosters was gekenmerk deur 'n ontsaglike innerlike stryd met die geregtigheid van God en sy oordeel oor sy sonde. En al die medisyne wat die Romeinse kerk voorgeskryf het, kon Luther se gewete nie tot bedaring bring nie. En hoe kan het ook nie anders nie, broers en susters? Wanneer 'n mens weet dat God regtig regverdig is, dat hy waarlik goed is, met ander woord, hy kan die kwaad nie vat, hy kan het nie verdra nie, en dat sy geregtigheid dit eis, dat die sonde gestraf moet word, dan weet jy dat die mensdom in 'n ontsaglike situasie sit. En ook al my sondes wil hy straf, en hy gaan dit straf. Maak geen fout nie, broers en susters. Die Here eis gehoorsaamheid, en as jy ongehoorsaam is, gaan hy dit straf. Dis wie hy is. Want hy is goed. En hy is regverdig. So die Here beloof nie net seën nie, as 'n mens sy verbondseise nakom nie. Hy beloof ook straf vir die wat sy verbond verbreek. En die verbond, soos ons al van tevore verskeie kere gehoor het, is hierdie band waarmee die Here die volk aan hom bind en homself aan die volk bind. En nou een van die belangrike begrippe wat ons moet verstaan wat die betekenis van die verbond is hierdie woord, geregtigheid. Want sonder geregtigheid kan daar geen verbond wees nie. Dit is onmoontlik. Ons kan nie God se volk wees en hy sal nie ons God wees nie. Kom ons begin net weer by God se regverdigheid. Ons bely dit onder andere in die eerste artikel van die Nederlandse geloofsbelydenis, hy is regverdig, goed, in die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. En daarom, broers en susters, kan hy die kwaad nie verdra nie. Hoe kan die een wat die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is, en wat waarlik regverdig is, hoe kan hy die kwaad verdra? Hy kan nie. Ons moet nie eers dink dat hy 'n stukkie geduld het met die kwaad nie. Was by God geen geduld met die kwaad. Geen geduld. Partykeer dink ons, maar God stel so 'n bietjie sy straf uit, omdat hy geduld het. Maak geen fout. God het nie geduld met die kwaad nie. Hy haat dit. En hierdie straf, hierdie regverdigheid van God, oor die sonde is iets wat Luther maar al te goed besef het. En nou sien ons dit ook in die geskiedenis van die volk, broers en susters, en julle ken die geskiedenis van die volk baie goed, dat hulle die Here se verbondseise nie gehou het nie, en ons sien dit al daar by Sinaï, en dwars deur die openbaringsgeskiedenis, en oortree die volk teen die Here, en hulle pleeg afgodery, en dan straf die Here hulle, en dan bring hulle weer terug, dink nou maar in die tyd van die rigters, en die latere tyd van die konings, maar later, raak dit so erg, dat die Here die noordelike koninkryk, heeltemal laat wegvoer deur die Assyriërs, en hy bring hulle nooit weer terug, en hy laat hulle land woes, en daar's ander ongelowiges, heidene, wat hulle intrek daar, neem, en dan beloof die Here dit ook vir die twee stamme ryk, vir die suidelike koninkryk, op grond van sy verbondsbelofte, sê, ek het vir julle beloof, as julle nie na my luister, as julle nie gehoorsaam, as julle die afgode gaan aanbid, dan gaan ek julle wegvoer uit die land, ek het dit in Deuteronomium vir julle gesê, ek gaan julle wegvoer uit die land uit, en dit gebeur met die ballingskap na Babylonie. Nou die profeet Jeremia tree nou juist in hierdie tyd op, hy was 'n jong man gewees, toe hy geroep is, en hy het oor verskeie koningse leeftyd, het hy as profeet opgetree, voor die ballingskap, en dan ook tydens die ballingskap tree Jeremia op. En die geleese gedeelte, Jeremia 33, speel hom nou af in die tyd, nadat die oorspronklike koning en die hooggeplaastes, en die geleerdes allemaal weggevoer is na Babel, en Nebukadnezar het nou 'n ander koning, Sidikia, het hy in bewind gesit, met ander woorde, hy was 'n onderkoning gewees, hy het gerapporteer aan Nebukadnezar, en Sidikia het in opstand gekom teen Nebukadnezar, het gerebelleer, en Nebukadnezar het sy geweldige leer gestuur, onthou hy is die wêreldmoondheid van destyds gewees, 'n supermoondheid, stuur hy na Jerusalem toe, en hulle beleer vir Jerusalem, om dit heeltemal te verwoes. En is in die tyd, dat ons nou hierdie profesie van Jeremia 33 lees. Nou die volk was onder die mees ondenkbare druk, want Jerusalem is beleer. Daar is nie kos nie, daar is nie middele nie. Die volk leef in die mees haglike omstandighede, as 'n mens nou maar die geskiedenis lees van die belering. Daar is geen lig in die tonnel nie, en die Here beloof, hy gaan die volk straf, hy gaan geregtigheid uitoefen, hy gaan die volk straf oor hulle sonde, en Jeremia bly net die Here se oordeel aankondig, en die volk het baie kwaad vir hom geword, Sidikia ook, verskriklik kwaad vir hierdie profeet, wat gesê, die Here gaan julle straf, en julle moet eerder oorloop, na Nebukadnezar toe, hulle het hom as 'n aardsverraaier beskou. Maar nou te midde, plaas nou die konteks mooi broers en susters, midde in dit alles, van die Here se dreigende oordeel, kom daar die boodskap van Jeremia 33. Die bevestiging daarvan, dat die Here se verbond vir ewig is, en daarom sal hy sy volk terugbring. As jy die verbond wat ek het met die dag en die nag kan verbreek, dan kan jy my verbond wat ek met Dawid het, sê jy kan verbreek, maar jy kan nie, want dit is 'n ewige verbond, en daarom sal ek my volk weer terugbring. Die Here beloof, hy sê, ek sal my volk weer veilig laat woon in hulle land. Ja, Jerusalem sal woes lê, en dit sal leeg lê, weens my geweldige toren, sê vers 5, maar in vers 8, sê die Here, ek sal julle reinig van julle ongeregtighede. Ek sê julle heeltemal vergewe. Die stad sal 'n vreugdevolle roem, 'n ou vertaling sê, sal 'n sieraad wees vir die Here, met ander woorde, dit is 'n versiering, en die verwoeste stad sal die mense weer sing, loof die Here van die leerskare, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en dan verfris ons net vinnig weer julle geheue, onthou die woord goedertierenheid beteken die Here se ewige troue verbondsliefde, die verbondsliefde waardeur die Here sy volk uitgekies het en hulle behou. Hulle sal weer sing van die Here se verbondsliefde in hierdie stad, wat tot niet gaan. Maar die Here gaan hulle weer terugbring. Met ander woorde, hoor nou, broers en susters, voordat die Here sy finale oordeel gaan laat geld, want hy gaan dit doen. Hy gaan die tempel laat verbrand, en hy gaan die mure omgooi, en hy gaan die mense laat wegvoer, en 'n klomp van hulle gaan doodgemaak word. Maar voordat hy dit doen, sê hy, ek gaan julle weer herstel ook. Klink vreemd, nie waar nie. Maar dis die Here se ewige troue verbondsliefde, want die Here se verbond is vir ewig. Maar nou kan ons die goedertierenheid van die Here, sy troue verbondsliefde en die volk wat het sing, kan ons nooit losmaak van wie die Here is. Want God is nie net 'n God van liefde, maar hy is ook 'n God van geregtigheid. En dit word in hierdie gedeelte dan so duidelik geopenbaar. Daar's geen goedertierenheid, geen liefde sonder geregtigheid nie. Daar's geen verbond sonder geregtigheid. En ons kan hierdie twee nooit ooit losmaak van mekaar nie, broers en susters. God het sy volk gestraf oor hulle sonde. En daarin het hy sy geregtigheid geopenbaar. En sy geregtigheid gaan nog verder. Hy oordeel die sondige Babel in Babylon en Nebukadneser wat in opstand teen hom gekom het en hy gebruik die perse daarvoor. Hy sal Babel straf oor al hulle sondes en hy gaan vir Juda bevry en Babel gaan sy verdiende loon kry. En dan sê Jesaja, 'n merkwaardige ding, die Here sal sy volk verlos deur geregtigheid. Psalm 31, wat ons net nou gelees het, Psalm 71 vers 1 sê dit ook, wat ons nou ongelukkig nie gesing het nie, die verlossing deur geregtigheid. Die volk sal terugkeer in daardie dag, sê die Here nou. Nou moet julle onthou, die volk is te pletter geslaan, en sê die Here, die volk sal terugkeer in daardie dag, en die Here gaan vir hulle koning gee, wat uit die nageslag van Dawid uitkom, en hy sal reg en geregtigheid doen in die land, sê vers 15. Jeremia 23 gebruik precies dieselfde woorde, en sê, hierdie koning se naam sal wees die Here ons geregtigheid. En dan kry ons die wonderlikste godsopenbaring ook in Jeremia 33 vers 16. Die stad se naam sal ook wees die Here ons geregtigheid. Met ander woorde, ons het 'n koning wat die Here in sy verbondsliefde gaan gee vir die volk wat sy naam is. Die Here is ons geregtigheid en die stad van God, Jerusalem, gaan 'n nuwe naam kry, die Here ons geregtigheid. En nou moet ons mooi oplet, en dis hoekom ons die teksvers in die ou vertaling gelees het. Dis meer as net dat die Here reg verskaf aan die volk. Dis baie meer as dit. Ons moet dit mooi raak sien. Hier staan die Here is ons geregtigheid. Hy self is ons geregtigheid. Hy gee dit nie net aan ons, hy is dit. Hy sien nie die bewys daarvan nie. Hy is dit self. Dit sal die naam van die koning wees, dit sal die naam van die stad wees, die Here ons geregtigheid. Met ander woorde, die volk sal bedek wees met die Here se geregtigheid. Hierdie koning sal self die Here se geregtigheid wees. So, ons weet God gaan geregtigheid doen deur die Babiloniërs te straf. Ons weet dat hy geregtigheid laat geskied het deur die volk te straf en in ballingskap weg te voer. En ons weet dat hy volk, sy volk ook gaan terugbring. Maar hoe is dit, dat hy self die volk se geregtigheid is? Hoe gebeur dit? Die verlossing van die volk, van Juda, is 'n geweldige profesie. Dis 'n voorloper van iets nog baie groters. Dis soos horisonne wat agter mekaar lê, broers en susters. Dis dieselfde profesie, maar die eerste horison wat ons sien is die terugkeer uit ballingskap uit. Maar dan is daar iets baie groters as dit. Hierdie is die openbaring van God se geregtigheid wat meer is as die ballingskap en die terugkeer uit ballingskap. Hierdie teksgedeelte gaan oor die Messias. Het gaan oor die gesalfde van God wat hy gaan stuur uit die nageslag van Dawid, spruit van Dawid. En hy sal reg en geregtigheid doen in die land en sy naam sal wees die Here ons geregtigheid. Maar hoe doen hy dit? Hoe gebeur dit dat die een dan nou uiteindelik die vervulling is van die geregtigheid? Hoe is die Here dan self ons geregtigheid? Hy doen dit deur mens te word. En wanneer hy mens word, dan word hy ook ons verbondshoof. En omdat hy sondeloos is, kan hy ons sondes op hom neem aan die kruis. Hoekom word hy Jesus genoem? Want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En ons ken dit nou alles, broers en susters, maar laat ons net so 'n paar sake hier uitlig. Wanneer die vuur van God se heilige woede op Christus brand, dan sorg Christus dat hierdie eis van God om geregtigheid, met ander woorde, omdat God regverdig en goed is, sorg Christus nou, dat daaraan hierdie eis voldoen word. Met ander woorde, vir die eerste keer, in die geskiedenis van die mensdom, geskied daar waarlik geregtigheid. Vir die eerste keer. Het lyk verskriklik nie waar nie om te dink dat Christus bebloed en uitgemergeld aan daardie kruis aan God verlate. Maar dis hoe hy sorg dat geregtigheid geskied. Dat hy al Godse opgespaarde toren, dan oor sy heilige woede dat hy dit dra. En dan roep hy uit, dit is volbring. Dit is verbondswoorde, hy sê dit is betaal, die skuld is betaal. Dit is een woord wat bekend was daardie tyd van een skuldbrief wat afgeskryf is. Die skuld is betaal, ek het om die eis, om geregtigheid het ek voldoen. Met ander woorde, en dis die eerste ding wat ons nou mooi moet vasthou, daar is geen versoening sonder betaling. Party van julle ken dalk die ouer uitdrukking, geen versoening sonder voldoening. Met ander woorde, daar kan nie versoening wees as daar nie betaal is nie. Daar is geen liefde sonder geregtigheid nie. Daar is geen barmhartigheid sonder geregtigheid nie. Daar is geen verbond sonder geregtigheid nie. God se verbondsliefde en sy geregtigheid loop hand aan hand. Ons kan nie sing, sy goedertier en hy dier, tot in ewigheid, as Christus nie eers betaal het nie. En daarom is daar geen liefde buiten Christus nie, broers en sisters. Want anders het God die onreg lief, en hy kan nie. Ons moet het stevig vasthou, daar is nie liefde sonder die kruis nie. Daar is nie. Ons kan nie sê God het die hele wereld lief nie. Want dan het hy die sonde lief, en hy die kwaad lief, en dan het hy Satan ook lief. En dis Gods lasterlik. Hy het net lief, want daar is aan sy geregtigheid voldoen. Daarom. En daarom kan ons en die kerk van die Ou Testament bestaan in Christus. God het dus nie geduld gehad met hulle sonde. Nee, nee. Hy het hulle sondes op Christus geplaas. Want as hy geduld gehad het met die sondes, beteken het, broeders en sisters, hy het gesê, die sonde kan maar gedoen word, en ek gaan niks daaraan doen nie. Nee, hy het nie geduld met die sonde nie. Hy het al sy uitverkore kinderse sondes op Christus geplaas, die wat voor hom geleef het, en die wat na hom leef. Voor sy geregtigheid kan niks weggesteek word, of toegesmeer word nie. Maar goed, dit weet ons nie waar nie. Maar nou eindig dit nie daar nie, want ons bely nie net Christus in memoriam, die gekruisigde Christus, dan sterf ons daar nie. Hy betaal nie net vir ons sondes nie, hy doen meer as dit. Hy doen veel meer as dit. Sondag 17 vra, watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Nou bely ons, julle moet dit al van katkesasie daar seker onthou, ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, aan deel kon laat kry. Deelagtig kon maak, is die ou woord. Met ander woorde, die Here het deur sy dood die geregtigheid vir ons verwerf. Maar, en nou die, een van die persone wat deel wees van die kommissie wat die katechismus opgestel het, Zacharias Oosine sê, as hy onder die mag van die dood geblei het, kon hy nie sy gawes vir ons gegee het nie, wat hy vir ons verwerf het nie. Maar kon hy nie vir die kerk gegee het, wat hy vir die kerk verwerf het nie, as hy dood was. So, hy het opgestaan uit die dood, om dit wat hy verwerf het, nou vir die kerk te gee, vir die kerk uit te deel. Hy kon net sy geregtigheid vir ons gee, as hy opgestaan het uit die dood. Hy het in die manier waarop ons nou deel kry aan die geregtigheid, is deur die geloof. Geloof die gees in ons harte werk. So wat doen die geloof, broers en sisters? Die geloof omarm wat Christus gedoen het. Die geloof doen meer as dit, die geloof omarm Christus self. Die geloof maak die Here Jesus myne. En daarom kan die apostel Paulus uitroep, ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Ek is saam met Christus gekruisig. Ek is saam met hom opgewek uit die dood. Ja, deur die geloof beklee die gees my met Christus. Artikel 23 van die Nederlandse geloofsbelijdenis praat oor die geregtigheid en dan staan daar, ons maak staat en steen op die gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus alleen. Hierdie gehoorsaamheid is ons eie as ons in hom glo. Kan jy nou sien hoe kom ons die Here self ons geregtigheid? Want wanneer ek in Christus glo, dan word sy gehoorsaamheid my gehoorsaamheid. As ek in Christus glo, dan spreek hy my nie net vry nie. En dis weer 'n jammerte dat ons met die woord vryspraak werk, want dis 'n verkeerde woord. Jy kan enige iemand vryspreek. God spreek ons nie net vry nie. Hy regverdig ons. Wat beteken dit? Christus betaal ons sondes, maar daar eindig dit nie. Christus gee nou sy gehoorsaamheid vir ons, sodat as God na ons kyk, dan is ons eerst in sondeloos, maar dis meer as dit, ons is nie net sondeloos nie, ons is bedek met die Here se geregtigheid, ons is bedek met sy gehoorsaamheid. As die Vader ons sien, dan sien hy al Christus se gehoorsaamheid wat hy in hierdie wêreld gedoen het. Dis geregtigheid. Is dit nie aangrypend nie, broers en susters? Mens kry hoendervleis as jy daaraan dink. Ek is nie net sondeloos gemaak, dis meer as dit. Ek het die gehoorsaamheid van die lewende Christus ontvang deur sy opstanding. Het hy dit vir my nou gegee deur die werk van sy Gees en in die geloof omhels ek dit. Sy geregtigheid is my geregtigheid en daarom is my nuwe naam die Here is my geregtigheid. Dis die kerk se naam. Dis die nuwe Jerusalem se naam. Ons, die Here is self ons geregtigheid. Hy bedek ons met homself. Hy bekleë ons met homself. Kolossense 3. Ons lewens is verborge in Christus voor God, weggesteek, toegedek met die Here Jesus Christus. Broers en susters, laat ons dit dan nou saamvat. Openbaring van wie die Here is en van wat hy doen, is hy die geregtigheid vir ons verwerf deur sy dood en hy het gesorg dat het ons eie word deur sy opstanding en het dit aan ons uitgedeel deur die werk van sy Gees en ons omarm dit in die geloof. Nou wat beteken dit vir ons? Is hierdie interessante teologiese wetenswaardigheid? Dit beteken, as jou geregtigheid 'n persoon is, Jesus Christus, wat jou in lewende gemeenskap met hom gebind het, dan is hierdie geregtigheid onvervreembaar. Niemand kan dit ooit van jou wegvat nie. Niemand, want niemand kan Christus van jou wegvat nie. Christus laat dit nie toe nie. Troos is, dat ons in hierdie lewe nie met ons ongeregtighede en met ons besoedelde gewete leef in die hoop dat 'n priester of die kerk of goeie werke my sal bevry nie. Maar dat wanneer jy geval het, en ons val broeders en susters, maak geen foute, gelowige val, en as jy val, dan herinner Christus jou, onthou wie jy is. Jy is met my bedek. Onthou wie jy is. Onthou wat is jou naam. Onthou wat is jou naam, moet dit nie vergeet nie, die Here is my geregtigheid, dis jou naam. En daarteen kan die Satan niks inbring, niks. Daarteen kan jou sondige natuur niks inbring, daarteen kan die wêreld niks inbring, hulle mond is gesnoer. Christus se geregtigheid is myne. En daarom is die opstanding van Christus, waarin ons nou deel kry in hierdie geregtigheid, die stormram van ons heiligmaking. Ander woorde, dis die krag van 'n heilige lewe, dis die krag van ons dankbaarheid, dis die krag waardeur die Here deur sy Gees ons dryf om hom lief te hê. Want nou leef ons nie net as mense vir wie Christus gesterf het nie, ons leef ook as mense vir wie hy opgestaan het en ons staan ook saam met hom op elke dag. Dis deur hierdie belydenis dat jy elke keer kan opstaan as jy geval het. Val ons. As jy vashou in die geregtigheid, dan staan jy weer op. En is deur hierdie belydenis, broers en susters, wat jy al Satan se aanklagtes kan verwerp en dankbaar kan lewe en die Here kan lief hê. Anders Anders is jou lewe maar net 'n lewe van vrees waarin jy probeer om die Here tevrede te hou soos die ou heidene probeer het om die afgode tevrede te hou en jou gewete sal nooit tot rus kom nie, nooit. Die Romeinse kerk leer vir Luther, daarmee sluit ons af. Ons kan iets doen, ons het met ander woorde iets om vir die Here te gee, ons kan iets vir die Here bied om ons geregtigheid voor hom te wees. En dan word jy 'n prooi van Satan, soos wat Luther dit beleef het. En nou sê Martin Luther aanvanklik, toe hy Psalm 31 gelees het, bevry my deur u geregtighede, het hy geskrik. En later besef hy dat die geregtigheid is iets wat ons ontvang. Hy noem dit 'n passiewe geregtigheid. Die Here gee dit vir ons en ons ontvang dit. Broers en susters, as jy vanaand so met jou sonde worstel, as jy sukkel om te bid, as jy so worstel met jou gebrokenheid, dat die skuldgevoelens jou so teen die mure uitdryf, dat jy eintlik skaam is vir die Almagtige, dan kom die Here en hy bring jou tot bedaring. Bring jou tot bedaring. En hy sê, maar ek is jou geregtigheid. Glo dit. Glo u dit, liewe broer en suster. Glo u dit, nie net van andere nie, maar ook van jouself. Christus is ook my geregtigheid. En ek glo dit. Al is hierdie geloof in my hoe swak. Gaan lewe nou, geliefdes, die lewe van iemand wat diep getroos is, van iemand wat deel het aan die geregtigheid van Christus, as iemand wat saam met hom opgestaan het. Ja, gaan lewe nou, in hierdie stikkende wêreld, as kinders van die geregtigheid. Amen. Onse Vader, ons tree op die geloofspad is maar wankelend, dus swak tree, soos ons gesing het, ons is dikwels wankelmoedig en ons geloof is nooit sterk genoeg nie. En u weet dit, u ken ons en daarom, o Here, daarom troos u ons ook met u beloftes. Daarom lei u ons in die vaste spoor van u geregtighede. Troos ons nou en hou ons vas in u hande, sodat ons waarlik kan leef vanuit dit wat u Seun vir ons gedoen het, en dat ons kan leef vanuit dit wie hy is en wie u is, en dat ons mag weet dat ons met hom beklee is. Onse Vader, ons sien nie kans vir hierdie week wat voorlê, as u nie saam met ons gaan nie, en dis hoekom ons in hierdie aanddiens by mekaar is, want ons kan nie sonder u nie, en ons wil ook nie. En wil u toch u seënende hande oor ons hou, wanneer ons u seën ontvang, maar wil u hande van seën oor ons hou, as ons hierdie werksweek ingaan. Hoor ons gebed, om Christus ontwil. Amen.